lytter til Atlantsammenslutningens podcastserie De Glemte Konflikter. En podcast, der dykker ned i de konflikter, der normalt ikke får lov at fylde i sendefladen. Vi tager dig igennem konfliktens oprindelse, udvikling og de komplekse problemstillinger, den er omsluttet af. I dette afsnit dykker vi ned i konflikten på Cypern. Cypern-konflikten fik lov at fylde i sendefladen kort i sommer, men ellers hører vi meget sjældent om, hvad der ligger bag stridighederne i det østlige Middelhav. Men hvorfor er Cypern egentlig så vigtig at følge med i, og hvorfor kommer vi til at overse den? Det skal vi lære mere om i dagens afsnit, hvor Mogens Pelt, historiker og direktør ved det Danske Institut i Athen, og Mathias Findalen, historiker og forfatter med specialisering i Tyrkiet, skal hjælpe os med at blive klogere på Cypern-konflikten.
You look at Cyprus and you say Cyprus seems like a peaceful island, but it's not exactly at peace. Basically, Cyprus has been divided for decades. We have a 180 long buffer zone that divide the south from the north, with 1,000 soldiers armed on each side, pointing at each other.
Altså, den er glemt, men det er også en konflikt, der dukker frem i ny og næ, og den har lige været fremme her nu i august, rigtig tydeligt. Grækenland og Tyrkiet er i konflikt om gasforekomster omkring Cypern, og derfor, jeg tror, folk er blevet mindet om igen, hvor vigtig den konflikt er, og at man faktisk har et de facto altså ø, som er splittet mellem to nationer.
Det er et område, hvor vi jo af og til løber ind i ganske alvorlige kriser, som også pludselig får offentlighedens opmærksomhed og politikernes opmærksomhed i Danmark. Der er andre perioder, hvor de konflikter sådan set stadig eksisterer, men på et lavt plus, hvor de til gengæld ikke trænger igennem op hos os.
Mogens Pelt er uddannet historiker og har siden 1970'erne besøgt og opholdt sig meget i Grækenland og Middelhavsområdet. Mogens har specialiseret sig i Grækenland, Tyrkiet, Mellemøsten og især det østlige Middelhav. Området fylder meget i verdenshistoriens epoker, helt tilbage til oldtiden. Historien har en vigtig betydning for at forstå de konflikter, der har formet forholdene mellem stormagterne.
Jeg hedder Mogens Pelt, og i dag er jeg direktør på det Danske Institut i Athen, som har eksisteret i mere end 25 år. Og jeg har specialiseret mig i Grækenland, Tyrkiet, Mellemøsten, især det østlige Middelhav, i de sidste 200 år, og undervist og forsket mange år på det, vi kalder Saxo-instituttet på Københavns Universitet.
Cypern-konflikten er stærkt betonet af dets historiske baggrund. For at forstå konflikten skal vi helt tilbage til det osmanniske rige. Cypern blev en del af det osmanniske rige i 1570, og det var på det tidspunkt, at den tyrkiske indvandring til øen begyndte. Tyrkerne bosatte sig primært i den nordlige del af landet, hvorimod resten af øen var befolket af græske cyprioter. Cypern-konflikten tog til i 1950'erne. Cypern var på det tidspunkt en britisk koloni og havde været det siden 1878. Modstanden mod Englands kolonisering begyndte i 1950, hvor en folkeafstemning på Cypern viste, at flertallet af øens befolkning ønskede, at Cypern skulle være græsk. I forlængelse heraf dannede de græske cyprioter en nationalbevægelse på Cypern, som ønskede at ophæve den britiske koloni og tilslutte landet til Grækenland.
Cypern var som sagt en britisk kronkoloni, altså havde en status lig den, som vi kan finde også blandt britiske besiddelser i Afrika og så videre. Og det betød samtidig, at der udviklede sig en, kan vi sige, national bevægelse på Cypern. Cypern har en befolkning, hvor 80-90% er græske cyprioter, det vil sige, de er græskortodokse, græsktalende for de fleste vedkommende, og en 10-20%, der er tyrkiske cyprioter, typisk muslimer og ofte tyrkisk talende. Den fordeling så nogenlunde lige sådan ud, hvis vi går tilbage til 1955. Men den dynamik, som altså udtrykte sig i form af en national bevægelse, udsprang i første omgang blandt de græske cyprioter.
I takt med de græske cyprioters nationalistiske bevægelse, altså kravet om foreningen med Grækenland, fik mere og mere medvind i 1950'erne, udviklede Tyrkiet en politik over for Cypern. Tyrkiet ønskede, at øen skulle splittes i to. Samtidig ville England ikke opgive deres koloni, hvilket skabte grobund for voldsomme sammenstød mellem Grækenland, Tyrkiet og England på Cypern. Mogens lægger vægt på tre elementer i den politik, Tyrkiet formulerede i forhold til Cypern.
Det ene element det er, at Cypern bør være tyrkisk, når man henviser til, at øen ligger meget tæt på det tyrkiske fastland, så er der sådan set ikke noget at rafle om. Det synspunkt var svært at få igennem, mens forhandlingerne, som de stod på, at det kom de til at gøre i 50'erne mellem Tyrkiet, England og Grækenland. Det andet synspunkt var, at øen burde deles, således at uanset hvad der skete blandt de græske kyprioter, tænk nu hvis de sluttede sig til Grækenland, så havde tyrkiske kyprioter en tilsvarende ret til selvbestemmelse. Selvbestemmelse var nøgleordet i dekoloniseringsprocessen i den her periode. Og endelig så var der et synspunkt om, at Kypern dybest set burde være tyrkisk, ikke på grund af fastlandsokten, men på grund af en lang osmannisk fortid, hvor øen var en del af det osmanniske rige.
I 1960 bliver parterne, grækerne, tyrkerne og britterne, enige om at finde en løsning. Den løsning bliver Kyperns selvstændighed. Hverken det græsk-kypriotiske ønske om en forening med Grækenland eller det tyrkiske krav om øens splittelse blev en realitet. I stedet blev Kypern en samlet selvstændig stat i 1960.
Da øen blev selvstændig i 1960, blev det jo en selvstændighed baseret på en samlet ø, men med en magtdeling således, at græske, tyrkiske kyprioter skulle dele magten efter en særlig fordeling om, hvor mange pladser den ene gruppe og den anden gruppe skulle have i parlamentet, og i forhold til en fordeling af, hvem der skulle være præsident, altså det skulle være græsk kyprioter, så skulle så vicepræsidenten være, hvad hedder det, tyrkisk kypriot. Aftalen blev garanteret af det, man kalder de tre beskyttelsesmagter, og det var England, altså Storbritannien, Grækenland og Tyrkiet. Og det giver jo fem involverede partnere her. Med tiden, i hvert fald efter 1974 og frem, er den britiske rolle blevet mindre. Der er en britisk militærbase på Kypern, men ellers er de fire parter, Grækenland og Tyrkiet, de græske kyprioter og de tyrkiske kyprioter.
Kyperns selvstændighed i 1960 resulterede ikke i en afslutning på problemerne mellem de græske og tyrkiske kyprioter på øen eller blandt de to nærmeste involverede stater, Grækenland og Tyrkiet. Aftalen skabte derimod stor uro om, hvordan magtfordelingen på Kypern burde være blandt de græske og tyrkiske kyprioter.
De græske kyprioters ledelse siger, at de tyrkiske kyprioter ikke har overholdt de aftaler, der lå omkring magtfordelingen. Og de tyrkiske kyprioters ledere og Tyrkiet siger, at det ikke helt sådan, det forholder sig. Det forholder sig sådan set modsat. Vi har ikke fået indfriet de løfter, som lå i forfatningen. Med andre ord, det er en rigtig hårdknud, som situationen er kommet i. De to nærmeste interesserede stater, altså Grækenland og Tyrkiet, var modtagelige. Offentligheden var meget modtagelig om for, hvad der skete på Kypern, således at hvis den ene part, altså hvis de tyrkiske kyprioter hævdede, at de blev udsat for helt urimelig behandling, så ville det påvirke tyrkisk offentlighed i et sådan omfang, at de kunne sætte en regering under pres til at skulle handle. Og det samme gælder også i Grækenland. Hvis og når der var tilfælde med, at græsk-kypriotiske rettigheder blev krænket eller udfordret, så udløste det stærke reaktioner i Athen, som lagde enhver regering i Athen under pres. Så der er sådan flere lag i den her, og det var et langt stykke hen af vejen dynamikken gennem den kolde krig.
Urolighederne var stigende fra 1963, og i 1964 udvikler konflikten sig til en reel borgerkrig. Det her FN involverer sig i konflikten med fredsbevarende tropper. Den mission FN initierede i 64 er stadig til stede på Kypern i dag.
The United Nations peacekeeping force in Cyprus, known as UNFACYP, has been in Cyprus for many years now. We were set up in 1964, basically to respond to a situation of conflict between two communities on the island, the Greek Cypriot community and the Turkish Cypriot community.
Igennem slut 60'erne og de tidlige 70'er var der enkelte konfrontationer mellem befolkningsgrupperne på Kypern, men det var først i 1974, at konflikten for alvor tog til.
Det nye meget store, der sker, det er, at en ekstremistisk græsk-kypriotisk gruppe i sommeren 74 vælter Makaris med et kup, altså præsidenten på Kypern, og erklærer Kyperns forening med Grækenland. Grækenland er på det her tidspunkt en militærdiktatur. Vi ved, at der var en forbindelse mellem den her ekstremistiske bevægelse og militærdiktaturet. Men resultatet blev, at Tyrkiet invaderede Kypern, væltede det system, der var, således at kuppet faldt til jorden. Og det satte også sine spor i Grækenland, for i Grækenland faldt militærjuntaen. Men efter juntaen var faldet, så tog sig Tyrkiet yderligere skridt den tyrkiske hær, og bragt lidt over 30% af øen under tyrkisk militær kontrol. Og sådan har det været siden 80'erne ifølge tyrkerne, den tyrkiske regering og ledelsen på Nordkypern ved en selvstændig stat, men der er ingen andre, der anerkender Nordkypern som selvstændig stat, bortset fra Tyrkiet og Nordkypern selv.
Den tyrkiske invasion resulterede i en massiv masseflugt i landet, hvor ca. 180.000 græske kyprioter flygtede fra den nordlige del af øen mod syd, imens ca. 45.000 tyrkiske kyprioter flygtede fra syd mod nord. I 1974 blev øen så delt i to, både etnisk og geografisk, og ser stadig sådan ud i dag. FN har en vigtig rolle som administrator af den grønne linje, som deler øen i to. FN har til opgave at sikre sig, at parterne holder sig fra hinanden og freden bevares. Det har krævet, at FN konstant overvåger sikkerhedssituationen i landet.
Since 1974, we are contending actually with the buffer zone that is separating the two parts of the island. So the mandate is basically to maintain calm and stability on the ground, to prevent a recurrence of fighting, to contribute to law and order, and also to promote a return to normal conditions.
Efter urolighederne i 1974 har FN fået endnu en opgave som mægler og tilrettelægger af fredsforhandlingerne mellem parterne i forsøg på at finde en løsning på konflikten. FN-resolutionerne fra årene efter invasionen om, at Tyrkiet skal trække sine soldater tilbage fra Kypern, er ikke blevet efterlevet. I stedet erklærede den nordlige del af Kypern i 1983 sig selv som selvstændig under navnet Den Tyrkiske Republik Nordkypern. Selvom de afholder valg med jævne mellemrum, er statsdannelsen kun anerkendt af Tyrkiet. I internationale sammenhæng er Kypern kun anerkendt af andre stater som én samlet stat. Talrige FN-forsøg på at genforene kyprioterne er siden 1974 slået fejl. Daværende generalsekretær Kofi Annan forsøgte med den såkaldte Annan-plan i år 2004 at forene nord og syd gennem en folkeafstemning. Det lykkedes ikke. Mens tyrkiske kyprioter sagde ja, stemte græske kyprioter nej til planen. Græskyprioterne stemte imod planen, da de ikke mente, at den tog nok hensyn til de græske kyprioters rettigheder og interesser.
After countless talks hosted by the EU and UN, a referendum was held. In 2004, the UN proposed to reunite the island and held a referendum. 65% of Turkish Cypriots were in favor of unification, but 76% of Greek Cypriots rejected it.
I 2004 blev Kypern medlem af EU. Da det ikke lykkedes at få en genforening af øen på plads igennem Annan-planen inden Kyperns indtræden i unionen, var det kun de græske kyprioter, som imidlertid blev unionsborgere. EU's regelsæt er derfor suspenderet fra den nordlige del af øen. Ifølge EU arbejder de for at inkludere den nordlige del.
Det betød i praksis, at et del Kypern kom ind i EU, og det gav selvfølgelig også Kypern, altså regeringen i Leukosias, en mulighed for stærkere end nogensinde tidligere at påvirke EU-politikker, ikke mindst over for også Tyrkiet. Fra EU's side kan man sige, der er jo Kypern et fuldgyldigt medlem, som altså kan deltage og forholde sig til alle de spørgsmål, der kommer op. Hvad angår Nordkypern, så er der jo ingen stater, der anerkender den som statsenhed. Men hvad der sker på Nordkypern, er i EU-sammenhæng og i international politisk sammenhæng jo direkte forbundet med, hvad der sker i Tyrkiet, fordi man betragter som Nordkypern som besat af Tyrkiet.
Tyrkiet har tidligere også søgt om optagelse i EU, men det har vist sig ikke at være helt nemt. Kypern-konflikten spiller en vigtig rolle i forholdet mellem Tyrkiet og EU. Mathias Findalen er ekspert på Tyrkiet og har netop beskæftiget sig med Tyrkiets relation til EU.
Jeg hedder Mathias Findalen, og jeg er uddannet historiker, og jeg har været rådgiver på den danske ambassade i Tyrkiet. Jeg har været ekstern lektor på Københavns Universitet, og i dag arbejder jeg i en interesseorganisation og laver forskellige konsulentting, især på Tyrkiet, men også på flygtningeaftalen mellem Tyrkiet og EU, som jeg har været tæt involveret i. Jeg har været i Bruxelles et par gange omkring den aftale, og så holder jeg mange foredrag og har lige udgivet en bog, der hedder Det er Tyrkiet, der splitter. Kypern blev medlem af EU i 2004, og i 2005 der startede Tyrkiet optagelsesforhandlingerne om at blive medlem af EU. Og kort tid efter finder man ud af, at en stor del af især kommissionen i EU er ikke interesseret i at få Tyrkiet som medlem. Og i hele de optagelsesforhandlinger, der begynder Kypern og, hvad skal man sige, at lukke nogle, altså på grund af veto, og lukke nogle af kapitlerne ned, som man forhandler om imellem Tyrkiet og EU. Og der i årene efter bliver det meget tydeligt, at Kypern er virkelig en, hvad skal man sige, en sådan torn til, for tyrkerne i forhold til at nå en stærk relation med EU. Og der og lige siden der har det gået frem og tilbage i forhold til relation mellem, de to dele af øen. Så på den måde har EU fra start af virket pro-Kypern, pro-Grækenland. Og det er selvfølgelig noget, som har frustreret Tyrkiet og de senere år, hvor Erdogan har haft en mere pro-nationalistisk udenrigspolitik, har det været tydeligt for ham, at han egentlig mobiliserer mere vælger på at være anti-EU, end at være pro-EU og gå ind i reformagenda med EU. Så derfor så er Kypern et godt eksempel på en konflikt, han kan bluse op igen for at italesætte, hvad skal man sige, de tyrkiske store udenrigspolitiske og geopolitiske ambitioner, som virkelig er store for øjeblikket, og som jo taler ind til hele den her idé om, at man rekonstruerer Osmannerriget. Altså selvom at riget er historisk færdigt, så vil nogle af de der grænsedragninger blive diskuteret igen, og det er noget, som Erdogan mobiliserer gode vælgere på.
Der er klart indtryk af, at Tyrkiet bruger Nordkypern i et spil, som handler mere end Kypern, nemlig om fordeling i lige øjeblikket af havbundsressourcer i Middelhavet, gasforekomster og meget andet. Og fordi jo Tyrkiet er involveret i både Syrien og i Kaukasusområdet og i Libyen, så er der en hel masse bolde i spil, hvor man ikke kan lade være med også at se Tyrkiets politik over for Nordkypern som en del af det spil.
I de senere år er Tyrkiet gradvist blevet en stærk international spiller med en masse interesser. Tyrkiets udenrigspolitiske position er unægteligt blevet stærkere ved den flygtningeaftale, de indgik med EU i år 2016, hvilket også har en betydning i forhold til Kypern-konflikten.
Og det er jo der, hvor Erdogan han står ret stærkt, det er, at man har en flygtningeaftale siden 2016 mellem Tyrkiet og EU. Og Erdogan har i princippet nøglerne til portene ind til EU, og selvfølgelig kan han gøre mere. Hvis man ikke har haft en flygtningeaftale, så tror jeg også, at EU havde været mere aggressiv i tonen over for Tyrkiet i forbindelse med den opblussede konflikt nu her på Kypern og boring efter gas, men det kan man ikke rigtig tillade sig. Så det man kan gøre, det er, at man sender Macron ned til Grækenland og støtter op omkring det, men Frankrig er partout sådan den onde, når man kigger fra tyrkisk side, hvor Tyskland er mere dem, man kan diskutere med, så har Frankrig altid, fordi man har en stærk armensk lobby i Frankrig, man har stærke forbindelser mellem Frankrig og Armenien, og Armenien og Tyrkiet er også uvenner, så har Frankrig bare altid været en fjende for Tyrkiet på mange måder, og Frankrig har også altid været imod optagelseforhandlingerne, hvor Tyskland er sådan mere reformorienteret i forhold til Tyrkiet, også fordi man har et stort tyrkisk mindretal i Tyskland, så man går meget forsigtigt, og i øvrigt er flygtningeaftalen designet af Merkel også, altså så hun har haft et stærkt stempel på den flygtningeaftale, og der er hun villig til at give Tyrkiet langt snor.
Udover EU og medlemslandene er der andre vigtige internationale spillere, som har en rolle i Kypern-konflikten og Middelhavsområdet.
Siden har man USA, som prøver at mediere imellem to NATO-lande og imellem to tætte relationer til USA, både Grækenland og Tyrkiet. Så de skal hele tiden spille deres kort ret forsigtigt der. Og så har man FN, som har været der nu i flere årtier, tydeligt siden 80'erne. Ved siden af det, så hvis man trækker det endnu længere ud, så skal man kigge på selve altså det økonomiske aspekt og naturgas- og oliemarkedet, hvor man har rigtig mange aktører fra Rusland, Israel, Saudi-Arabien, som vil rigtig gerne ind på det gasmarked, som er på havbunden omkring Kypern, både mellem Kypern og Kreta, men også fra Kypern hele vejen mod Nordafrika til Libyen, og hvor at der er mange konflikter i spil, og hvor at man rigtig gerne vil aftaler med enten Grækenland eller Tyrkiet i forhold til at udvinde de ressourcer, der er på havbunden der.
Mange internationale aktører har interesse i de naturressourcer, som findes på havbunden omkring Kypern. Særligt Tyrkiet er afhængig af de gasforekomster, der er i Middelhavsområdet. Tyrkiet vil derfor gerne have kontrol af netop det område, som Grækenland også gør krav på. I august 2020 tog de territorielle stridigheder fat, da Tyrkiet overtrådte FN's havretskonvention for at udvinde naturgas. Stridighederne mellem Grækenland og Tyrkiet har stærke relationer til Cypern-konflikten.
En klokklar interesse er, at der er et stort efterspørgsel efter naturgas. Altså Tyrkiet er et af de største forbrugere af gas, af naturgas i verden, og de har ikke selv nok til det forbrug. Altså det er over 75%, de skal ud og finde andre steder. Og det gør de jo igennem handelsaftaler med Rusland og Israel og så videre. Men de vil jo gerne selv være stærke på det marked. Og det er heller ikke helt nemt konfliktmæssigt, fordi mange, hvis man tager den lange kyststrækning i Tyrkiet ved det med Middelhavet over ved det Ægæiske Hav, så er der så mange af de græske øer, som blev tildelt Grækenland, men som ligger helt op ad tyrkisk grænse, altså, og derfor så Tyrkiet har ikke underskrevet den, hvad skal man sige, havretskonvention, FN's havretskonvention, som gør, at de kan egentlig operere lidt selv, som de har lyst til. Så kan Grækenland godt sige, jamen vi har havretten på vores side, men så vil Tyrkiet henvise til, jamen det her, det var osmanerriget, det var tidligere vores land, det er vores mulighed for at finde ressourcer her, og det kan godt være, der er en eller anden havretskonvention, men det er vores land, det er vores hav. De her øer ligger lige op ad vores grænse, mens de ligger mange, mange kilometer væk fra Grækenland, selvom de er græske øer. Og det narrativ er stærkt i Tyrkiet.
Både Mogens og Mathias er enige om, at de seneste aktiviteter i Middelhavsområdet og valget på Nordkypern i oktober 2020 ikke har skabt fremtidsudsigter for en løsning på konflikten. Tværtimod har den valgte pro-nationalistiske præsident på Kypern skabt svære diplomatiske forudsætninger for at løse konflikten.
These drilling activities are basically Turkey staking a claim, reminding Cyprus, reminding Greece and reminding the EU that hey, we're here, our navy's here.
Faktisk har der lige været valg på den nordlige del af den tyrkiske kyprioske del, og man har fået en stærk nationalistisk premierminister eller præsident, som det hedder der, som er i lommen på Erdogan, den tyrkiske præsident, og Tyrkiet investerer virkelig tungt på den på både ham, den nye præsident, der er der, og også på at etablere sådan en ret stærk nationalistisk ånd der. Så det er også vigtigt at have med, at det præsidentvalg her forrige uge på en eller anden måde også har manifesteret, at man faktisk er rigtig langt væk for at finde en løsning på den konflikt.
Supporters of Prime Minister Ersin Tatar poured into the streets to celebrate his election win as president of the breakaway Turkish Republic of Northern Cyprus on Sunday. Tatar, who favors closer ties with Turkey, said he's ready to negotiate with Greek Cypriots.
Sagde jeg det ikke mere end ganske få uger siden, at der var valg på Nordkypern, hvor en noget mere Tyrkiet-orienteret regering kom til, end den, der sad før. En mere nordkypriotisk nationalistisk regering. Og i sidste uge var Erdogan, den tyrkiske præsident, på Kypern, hvor han blandt andet erklærede, at der ikke længere var mulighed for en enstatsløsning, men for en tostatsløsning. Og det er i hvert fald retorisk set at trække en streg i sandet. Og det er jo lige præcis ikke de ambitioner og bestræbelser, der ligger i EU's politik. Så bare i løbet af de sidste 14 dage er Tyrkiets rolle, både symbolsk og retorisk set, blevet stærkt opgraderet. Og vi har jo en kontekst, som sagt, hvor Erdogan er i bad standing, for at sige det mildt.
The election comes during territorial tensions in the eastern Mediterranean. Cyprus and its ally Greece have been pushing for international sanctions against Turkey for its exploration of undersea oil and natural gas, meaning the vote in northern Cyprus is being watched more closely than ever.
Trods årtiers forsøg på mægling og international forhandling har det internationale samfund ikke fundet en løsning på konflikten. Om det er muligt at finde en løsning på denne yderst komplicerede diplomatiske udfordring, er svært at forudse med de nye stridigheder mellem Grækenland og Tyrkiet i Middelhavsområdet.
Sige, at udsigten til en løsning af Cypern-konflikten vil have mærket en løsning, hvor øen bliver samlet igen, sådan som den principielt var før 1974, har rigtig lange udsigter. Vi må regne med, at det næste stykke tid forbliver de spændinger, som er omkring farvandet omkring Cypern, de tyrkiske seismologiske undersøgelser, som jo altså går ind i kypriotisk nationalfarvand, at de vil fortsætte, fordi der er fra Tyrkiets side her en interesse i at se, at man ikke kan få en omfordeling af de her eksklusive økonomiske zoner. Så vi er bestemt ikke tættere på en løsning af konflikten i øjeblikket. Tværtimod er fronterne blevet trukket op, især fra tyrkisk side, som jo altså har opgraderet betoning af en tostatsløsning.
Du har lyttet til Atlantsammenslutningens podcastserie De Glemte Konflikter om konflikten på Cypern. I dagens afsnit har vi med hjælp fra Mogens Pelt og Mathias Findalen dykket ned i konfliktens oprindelse, udvikling og de komplekse problemstillinger, den er omsluttet af. Bag dette podcastafsnit har de ansvarlige været Nina Axelsen, Olivia Lutz Svare og Mathilde Bro Hansen.